tedy z druhé třídy základní školy, jak se dnes říká, je velice prospěšný pro nás. Neboť Mojžíšův život je skutečně ohraničen těmi 43 letími. To můžeme přečíst a říkat si, no to je zajímavý, lidi zlatí chlapíkovi, bylo kolem 80 let a on se teprve oženil. Jo? A můžeme si říkat prostě spoustu věcí, a nebo si uvědomíme to, co tady už bylo kolikrát řečeno, že svatá písma mají nějakou takovou tu kontinuitu, nějakou tu návaznost, k něčemu směřují, a že dokonce pro svatá písma starého zákona pro nás, kteří dnes žijeme, platí, že byla napsána proč? Z našeho hlediska. Apoštol Pavel to řekl, víte to někdo z vás? Proč byla pro nás, kteří nejsme ze Židů, proč máme číst písma starého zákona? Víte to? No pro naše poučení. Máme být něčím poučení. A tak zde můžeme vidět takové poučení pro náš duchovní život. Že ten náš duchovní život jako by se také mohl skládat, nebo se dokonce skládá ze 3 období. Toho období dětství, toho období takového produktivního věku a potom pro období takového toho zralého věku. Víte, záměrně se vyhýbám těm výrazům starý, mladý a tak podobně. Ano? Že to tak skutečně je, tam máte uvedený citáty. Ty citáty jsou uvedeny, můžete si je přečíst. Nejlíp je to vidět v první epištole Janově, kde apoštol píše jakoby 3 druhům věřících lidí, dětem, synáčkům, mládencům a otcům. Je to zvláštní, že u těch otců, respektive u těch dítek, u těch synáčků, jde o tu nejdůležitější věc. Já vám píšu, že jsou vám odpuštěny hříchy. A to je prakticky, to je pro nás pro všechny, všichni jsme procházeli tím mládím života věřícího člověka po své znovuzrození. A nevím, jak vy, ale já osobně jsem to tak nějak velice prožíval, že ty první momenty takové byly toho vědomí úžasné milosti. Uvědomí toho, že jsem byl zachráněn, že jsem byl vysvobozen. Víte, je zajímavé, že ten Mojžíšův život se takovýmto způsobem nějak i ukazoval. Nejen to, že byl vytažen z vody. Sestro, ukažte mě tu vaši ekumenickou Bibli. Zavřite ji a takhle mě ukažte. Tam tu, a počkejte. Máte tam ty apokryfy? Nemáte. A posledně, když jste tady měla, tak jste uměla s těmi apokryfy, ne? Nemáte, ne? Aha, tak to jsem se mýlil. Tak jsem zase, víš, viděl jsem hnědou tu vazbu, jsem řekl, má katolický překlad písma. Ale přece jenom, prosím vás, jakým způsobem se Mojžíš vůbec mohl dožít tak vysokého věku. Na samém počátku, co se stalo na počátku jeho života? K čemu byl vlastně Mojžíš při svém narození tím jakýmsi egyptským právem, egyptským zákonem, který si vymyslel tehdejší faraon? Co se s ním mělo stát, s Mojžíšem? Měl být utopený jako ťata. Ano. Takhle ti egyptští faraonové řešili velice nepříjemnou situaci, kdy národ přistěhovalců, který se nikdy neasimiloval, který nikdy se nezačal chovat tak, jako ti ostatní, kteří tam bydleli, a pořád to byli jacisi pastýři, a dokonce pravděpodobně někteří z nich, já nevím, to teďka prosím vás říkám svůj názor, ano, ale pravděpodobně někteří z nich dokonce i obětovali zvířátka, ovce, což muselo strašně štvát panenku Marii, a promiňte, tuhle tutok, Isis, neboli Esetu, tu egyptskou bohyni, která prochází celými tisíciletími lidstva a vstupuje do různých náboženství vždy znovu a znovu, protože nakonec byla i veliká Diana Efesky, že zdánlivě to nemělo nic společného s egyptskou Esetou, anebo potom s řeckou Isis, ale ono to v podstatě nebylo nic jiného, a vstoupila úspěšně a vítězně až do 20. století našeho letopočtu. Říká se jí jinak. Víte velmi dobře, jak? Nebo nevíte? Víte, že? No. Ale oč jde? Takže je zde ten národ, který se neasimiloval, dokonce se tak rozrůstá, že začíná dělat vážné problémy prostě egyptským panovníkům. Jejich moc, a je tady určité nebezpečí. Já nevím, z těch Izraelitů od prvopočátku vždycky každý čuje nějaký nebezpečí. A přitom, co říká pán Ježíš? Odkud je záchrana? No, tak to. Oni tehdy sice Židé neexistovali. Židé jsou také Izraelité, že? Takže, víte, to je ten zvláštní postoj k národu izraelskému. A já bych teď u tohoto chtěl zůstat, u toho dětství Mojžíšova, jednak vás upozornit na to, jestli jste si to nepřečetli, a měli jste si to přečíst, že tam je skutečně jakýsi náznak toho, co za 1540 let asi, jo? Za 1540 let udělá nějaký jiný král někde jinde. O co se pokusí? Zabít děti. Zabít nemluvňátka. Ano? Vidíte, tam už je ten pohled, co jste správně vystihla, ten pohled do té budoucnosti, co se bude dít. Ale my se teď zase vrátíme do minulosti. Tu první knihu Mojžíšovu a Evangelium Janovo jsme prostě probírali z rychlíku, že? Protože jsem měl kolem toho spoustu řečí a kde nic tu nic. A prosím vás, jaký na vás, ve vás zanechal dojem, a já se teď vás ptám sice všech, ale především vás tak nějak ve víře, mladších, ano? Ten příběh Jakobův. Od samého začátku. Ale tak nějak upřímně, prosím vás. Otevřte, vylijte si srdce, řekněte teď, jaké to na vás udělalo dojem, když jste to četli. Je to taky takový, že si to přečtu a je mě to šuma fuk? A nebo že si řeknu, no tak ten... No, jo, ten žebrák, ten dacan, no, to jsou ti židáci. No, mě jednou překvapila jedna milá sestra, jo, kterou jsem znal tedy ještě z mládeže, a až jsme se potom poznali blíž nějak jako staří lidé, jako tedy rodiče svých dětí, které se spolu tedy brali. A když jsme si tak povídali, tak také z ní to najednou tak vylítlo, jsem se tak nějak zmínil o Jakobovi, vy starší znáte můj postoj k Jakobovi, že jenom je nešahete na Jakoba, to znáte, že? A já jsem tak nějak se vyjádřil a sestra úplně splanula. A povídá mě, ty Mirku, to jsou oni, víš, to jsou ti židáci, já vím, my nesmíme, teď se teda jako bere, že hned se staví do latí, ale lstiví a kupčíci, podívej se, on kšeftoval i s tím prvorozenstvím. Když to tak vezmete, kšeftoval s prvorozenstvím, on, sestra tak klidně kevá hlavou, on s ním nemohl kšeftovat, protože je neměl. Ano, jistě. A takže na ten kšeft jsou vždycky zapotřebí dva totiž. O to jde. Minimálně dva. A je zajímavý, víte, že se všechen hněv, všechna, bych řekl u některých lidí dokonce i nenávist, teď se vylije na tom Jakobovi. No prosím vás, ten Jakob byl Jakob a nebyl to podle mě žádnej svatoušek, nebyl to žádnej člověk ze všemi. Byl to prostě hříšný člověk, tak jako každý jiný, ale měl něco ten Jakob, něco, co bychom sestry a bratři nikdy neměli přehlednout. A já se vás ptám, co měl. Je to otázka trošičku možná zavádějící, teď budete dumat nad tím, co měl na sobě nebo v sobě, ale on měl něco zvláštního. A počkej, ještě, já, ano, jistě máš pravdu, Zdenko, ale on měl něco zvláštního. On měl proklamovanou Boží lásku. Boží prohlášení, já jsem Jákoba miloval. Nechme teď chvílečku Ezaua stranou. Já jsem ho miloval. A tak víte, každý z nás si prožijeme své dilema čtení písma. Jestliže nám totiž písmo na jedné straně, tak bych řekl až neomaleně, takovým nedává si servítky na pusu, prostě nevyhledává žádný nějaké vysvětlení, jenom prostě tvrdě až hrubě nám říká, že se cosi stalo a my to teď čteme a teď my jsme najednou takový strašný dobří, takový hodní, my tak najednou víme, jak by to všechno mělo být a jak my bychom to určitě udělali nějak jinak, že jak člověk vždycky je lepší než soused, že? Opačně, sousedovi jabka jsou lepší než naše, ale já jsem lepší než soused, asi nějak tak to v smyslu. Tak tahle tato záležitost, víte, toho písma, teď to čtu. A čtu to znovu a znovu a teď musím k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Víte, ono je krásné říct, že když písmo svaté čtu jako znovu zrozený člověk, modlitebně s touhou potom, aby mě Pán Bůh oslovoval svým slovem a působil na mě svým duchem, že on tedy použije svého ducha k tomu, aby mě nějakým způsobem uspokojil, abych nějakým způsobem tedy se postavil na Boží stranu. Je to všechno platný, když si pořád říkám, jak je toto možný? Jak je toto možný? Jak to, že ten Jákob byl takovej? Prosím vás, já to teďka strašně moc omílám, já vím, ale vy jste to tak neomílali, když jste to četli? Fakt jste v tomto směru tak otrhli, když se tak otrhli, tak se na mě díváte, jako říkáte, vám to nepřišlo líto, tady tohle ten příběh? Že ti přišel trošičku líto? Že jako kdyby v tom svatém písmu, co si najednou v tom krásném soukoli, jako kdyby na toho, do toho najednou někdo nasypal pís, jako ono to zaskřípalo. Ano, nasypal. Já vám něco řeknu, sestry a bratři. Ten písek tam nasypal nepřítel. Tak, jak nepřítel, když se poprvé přiblížil k člověku, víte, jak se k člověku přiblížil? Přiblížil se k člověku s Božím slovem. Tak to řekl Bůh. Nebavil se člověkem o počasí, ani o tom, o něčem jiném, ale přímo s Božím slovem. Když se nepřítel Boží a lidský přiblížil k Pánu Ježíši Kristu, k Božímu synu, tak se k němu přiblížil s Božím slovem. Je o tobě psáno. A je zase toto psáno. Vždycky přijde s písmem. Tam, kde člověk k písmu, kde člověk, nebo s Božím slovem, tam, kde člověk Boží slovo slyší, kde člověk je jakoby připraven to písmo přijímat, to Boží slovo přijímat, tak přichází nepřítel, aby to prostě pokazil. Prosím vás, dávejme si na to pozor. Dělá to a udělá to i v tomto případě. Víte, písmo o Jakobovi říká velice zvláštní věc a ta zní takto. Jakob byl prostý člověk. To říká písmo, to říká Duch Svatý o Jakobovi. O Jakobovi ovšem v tomto svatém písmu něco říká jeho o pár minut starší bratr. Ezau, co o něm říká? Obrátí tam jedno písmenko, jeden háček, jednu čárku v jeho jménu a říká, ne, nadarmo se tento jmenuje lstivý. Jakob se lstivý nemenoval, on dostal jméno podle toho, jak vypadal, když vyšel z luna matčina. Držel svého staršího bratra za patu. Je to Ezau, který převrací skutečnosti. Prosím vás, uvědomme si to. Ezau je svým charakterem, svým jednáním přímo typem charakteru a jednání Božího nepřítele. On totiž i Boží nepřítel, předtím, než se tím nepřítelem stál, vyšel z Božích rukou. To je Boží stvoření. Buďte si tohoto vědomi, abychom nesklouzli třeba i nechtěně, někde hluboce vnitru, abychom nebyli pořád třeba pronásledování myšlenkou, no zkrátka dobře, on ten jako byl pěkný darebák a on podle toho taky ti židáci vypadají a všechny ty věci kolem toho, které se kolem toho dějí. Čtěte písmo pozorně. Já na vás nechci vkládat žádnýho. Nechci vám přinést teďka nějaký výklad toho místa. Měl vás si upozornit na toto. Čtěte písmo přesně. Máme písmo umět rozdělovat, máme vědět, kdy je zde Boží řeč. Víte, ta Boží řeč je velice prostá, protože ten Jakob byl člověk prostý a tak pásl tamto stádo, bydlel ve stanech, tak dalece se Jakoby o nic nezajímal. A pak ho najednou Izák povolal, požehnal mu a řekl tomu Jakobovi, a ty teďka, Jakobe, půjdeš do Pádan syrské, jak říkají králičtí, a tam si vezmeš ženu z domu Nachorova, z domu Lábanova. Tam půjdeš. A Jakob šel. To je Jakobův příběh. Prostý, jednoduchý. A on je tady Ezau. Víte? Ono je tady dokonce veliké Boží zaslíbení, které dodnes asi nechápeme, oč šlo. Dodnes asi si nedokážeme nějak jako uvědomit, jakou velkou příležitost dostal ještě před svým narozením ne Jákob, jak se mylně domníváme, ale právě Ezau. A jak ten Ezau s touto příležitostí zacházel. Co se totiž stalo zvláštního před narozením těch dvou dětí, těch dvojčat? Co se stalo, sestro, víte to? No jednak, ale ještě...
Že se ptala Rebeka, co má očekávat. No. A jak je jí řečeno, že už hledat výjdou z jejího života, že budou proti sobě?
No ještě něco jiného. Ještě něco, to nejdůležitější. Jsou v tvém životě, jsou dva národy. A ten... Větší sloužití bude menšímu. Prosím vás, tohle, toto, sestry a bratři, je obrovská Boží zásada. Já bych řekl, toto je Boží vlastnost. Ten největší slouží. Služebnost, posloužit těm druhým. Ten, jemuž má být slouženo, on přichází ne, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil. Pán Ježíš Kristus, víte? A tohle, toto byla obrovská příležitost pro Ezaua. Slyšel to jistě od maminky, stejně tak, jak to slyšel Jákob. Věděl o té věci. A co udělal? S tou obrovskou příležitostí pohrdl. Pohrdl svým prvorozenstvím, které ho vedlo k službě svému mladšímu bratrovi, které ho vedlo ke služebnosti. Pohodl tím. Proč tím pohodl? No, protože to je zvláštní. Promiňte. Víte, lovec, který jde teda na lov a je dlouho na lově a potom málem umírá hladem a dá příležitost čočce, kterou vaří jeho brácha. Nebo co to bylo? Máme tam šošovici, jo? To krmně červené, jak překládají králičky. Ale abych to nezdržoval. A ten, kdo pohrdne tím, co mu pán Bůh vlastně dává jako možnost, ten brzo sklouzne do situace, o které potom Bůh vydává svědectví. Takže já teď to řeknu celý, to, co by Bůh řekl o Jakobovi a Ezau. Jakoba jsem miloval, ale Ezau jsem nenáviděl. Proč? A písmo říká, protože byl co? Co byl? No byl smilník. Proto ho Bůh nenáviděl. A teď je tady ten Ezau a ten tím prvorozenstvím pohrdá. On to své prvorozenství prodává svému bratrovi Jakobovi a on je ten, který je prodává nejenom tak nějak právě v tom momentě, ale přísahá. Přísahou se zavazuje, že o to prvorozenství nestojí. Všechno to, co je potom popsáno, to oblíkání do té kůže, to jsou všechno lidské zbytečnosti, to je všechno to, co my chceme někdy udělat, abychom Pánu Bohu pomohli a uděláme jenom zbytečný zmatek. Víte, uděláme jenom zbytečný zmatek na tisíciletí, aby se ještě v roce 2000, pokud nás tady Pán tak dlouho nechal, někteří věřící nad tím zabývali tím, proč to ten Jakob dělal a co to bylo a jak to, že Pán Bůh, který se přesto k němu, rozumíte, mudrujeme nad tím, úplný zbytečnosti někdy děláme. To je taky velké poučení pro nás. Sestry a bratři, tam, kde máme jasná a zřejmá Boží prohlášení pro nás, pro sebe, ve svatých písmích, ať už z hlediska věčného života, ať už z hlediska toho našeho pozemského života, toho praktického, co máme dělat, jak se máme chovat, prosím vás, nechtějme tomu pomáhat, ale žijme to, berme to, tak, jak nám to Pán Bůh dává. Takže jak do toho šáhneme, prosím vás, naděláme spoustu zmatků. Tam se udělala spousta zmatků a udělali je všichni, a Ezau neměl žádné právo na své prvorozenství, to, že je prodal a s přísahou je prodal. Byl naprosto bezprávný, neměl už žádné právo. Kromě toho byl v řadě, ne vůbec první, ale byl v řadě těch, protože pokud se si tu první knihu Mojžíšovu už konečně pořádně pročetli i pomocí těch studií, tak jste tam byli upozorněni na to, jaký zvláštní důraz Pán Bůh klade na prvorozené. Teď se vás ptám, jaký to Pán Bůh klade zvláštní důraz na prvorozené? Kdo to ví? Martine, když bych tě po půlnoci probudil. Jaký zvláštní důraz Pán Bůh? On to přímo říká Pán Bůh o prvorozených. Ale proč? To už jsou následnosti. Je tady jeden, je to zákon prvorozeného, jo? A zní takto. Všechno, co otevírá život, patří mně. Tvé prvorozené dítě, třeba jednorozené, víte, to je něco tak krásného, patří Pánu Bohu. A teď této kráse, jo, přísluší i něco jiného, to teď nechme bokem. Toto je úžasná věc. A Pán Bůh je, řekl bych, od prvopočátku vždy znovu v těch prvorozených nějakým způsobem zklamán. Nějak se ti prvorození prostě nevyvedou. Prvorozený Kain, vůbec první narozený člověk, který by tedy měl patřit Bohu se vším všudy, čím byl, je z něho bratrovrah. Vezmeme namátkou ty další, že? Tam má Táre tři syny, Abraham není jeho prvorozený, jak se někdo mylně domnívá, ale až ten třetí, až ten poslední. Je ovšem první jmenován, protože už je ten milý Boží, už je ten, který Pánu Bohu patří. Víte, to je ta další krásná věc, že jestliže Pán Bůh na jedné straně říká, že všechno prvorozené patří jemu, a jako kdyby to všechno ostatní teda teďka už dával stranou, on to stranou nedává. On to stranou nedává, on se k tomu sklání a dokonce velikým, slavným, krásným způsobem. A tak se dá říct, že až na nepatrné výjimky byl zde jeden jediný, nade všechno vyvýšený, prvorozený a přitom tedy jednorozený, že Boží, kdo? Který splnil všechny ty podmínky. A proč mu patřil tak úplně? No protože v jeho byl. Teď to byl Boží syn skutečně v tom pravém slova smyslu. Tak, já jsem se teď dotkl zase první knihy Mojžíšovi tohoto ožehavého problému. prosím vás, zhrnu to. Uvědomte si, že je zde ten Boží vztah k člověku a že Pán Bůh ten svůj vztah k tomu člověku v plné míře vždycky zachovává a jediné, co požaduje, je to, aby ten člověk se podle toho aspoň někdy konečně připojil. Ano? Jakob se vlastně k tomu připojil velice brzo, k tomu Božímu požadavku, k tomu Božímu sklonění se k němu. Ale víte, že Jakobův život probíhal určitým způsobem a že nějakým takovým vrcholem byla ta zvláštní noc u potoka Jábok, když byl sám a když najednou kdo si s ním zápasil. Je to takové záhadné, pokud jste to četli, víte, jak je to zvláštní, zápasí s ním muž a potom z toho najednou jakoby vyleze, že to je Pán Bůh sám. No a lidi zlatí, jak je to možné, že teda tak, jak my toho Jakoba chápeme, ten Dacan, který teda ukradl svýmu bratru prvorozenství a který prý údajně okradl i svýho tchána, jak už to potom tak narůstá, že tyhle tyto naše postoje k těm, kteří tedy jako jsou úspěšní ve svém životě, vždycky tam v tom vidíme stejně nějaký háček, jak to, že on zápasil s Bohem a zvítězil, jak Pána Boha mohl přemoct. Sestro, uvědom si, bratře, uvědom si, ty jsi přemohl Pána Boha, víš o tom? Víš v čem? No, víte, měli bychom chápat Boží spravedlnost, Boží práva a Boží právo ve smyslu tedy jurisdikce, abych tak řekl, ano, a Boží zákony, nejen ty přírodní, ale také ten zákon, o kterém za chvilku budeme povídat, měli bychom je chápat jako výraz toho, který je všemohoucí skutečně v tom pravém slova smyslu, že má právo a moc s námi nakládat skutečně podle své libovůle. Opravdu podle své libovůle. A měli bychom se divit, že tak s námi lidmi, a teď nemyslíme na nás věřící, ale vůbec se všemi lidmi, že tak nenakládá. Že vůbec nechává lidstvo, že nechává prostě pořád ještě žít. Já si tak někdy říkám, víte, zvlášť, když se tak dívám na nějaké ty zprávy v televizi, anebo to čtu v novinách, anebo si to tak nějak uvědomuji, všechny ty záležitosti a třeba i v jednání s lidmi a jednání sám se sebou, když tak potom dělám takový ty večerní inventury vždycky to celý, každýho dne a říkám si, no, maucta, jo, to zas byl den, tak si říkám, lidi zlatí, pane, kdybych já byl na tvým místě, tak zkrátka dobře to všechno smetu ze stola, rozdupám, roztrhám a začnu znova. Co s tím? A představte si, že on to tak nedělá. My jsme totiž nad ním zvítězili, víte, jakýmsi zvláštním v uvozovkách, pochopitelně. On se pustil s námi do boje, ale když viděl, že nepřemůže, že prostě zůstane Jákob Jákobem, že zůstane Mirek Mirkem, Eda Edem a já nevím, každý z nás tím, kým jsme, tak všechen ten boj, všechen ten zápas přenesl do sebe samého, do toho jedinečného, jediného člověka, do osoby Pána Ježíše Krista, do těch událostí, které, můžeme říct, začaly v Getsemane, ale vyvrcholili na kříži, v tom strašlivém vítězném boji. Teď ho neberte jako oběť, to byla oběť, ale teď uvažujte, že to byl úžasný boj. Úžasný boj spravedlnosti s láskou. Úžasný boj práva a hněvu a trestu a soudu s milosrdenstvím. Víte, nakonec i ten zákon takovým nějakým způsobem o tom hovoří, že Pán Bůh je ten, který trestá, že Pán Bůh je ten, který vyžaduje něco a jestliže to nebude tak, tak půjde po té věci do všech důsledků. Jestli jste pozorně poslouchali, co jsme četli, tak to tam bylo, ale pak najednou hned potom je něco jiného. Ale on je dlouho čekající, zhovívající. A co chce Komu dlouho čeká? Komu zhovívá? Těm hodným? Těm spravedlivým? Ne, těm, kteří se ho bojí. Víte, ten Jákob najednou pozná, co je to bázeň boží. Bát se. A proto já tě nepustím, víte, to je tak zvláštní. Ta hrůza z toho, z té situace být v takovéto těsné blízkosti s nejvyšším, který mě může odvrhnout, který mě může rozmačkat, který mě může zdrtit a já ho vlastně držím ve svých rukou, jakoby, a já tě nepustím. Proč tě nepustím? Až mi požehnáš. Až mi projevíš svou přízeň. A Pán Bůh mu svou přízeň projevuje a k jménu Jákob mu přidává jméno jiné, které staví před to. Teď už nebudeš jenom Jákob, ty teď budeš Izrael, protože jsi vojenský, rytířský, jak překládají králičtí, bojoval s Hospodinem, s Bohem a zvítězil si. No, a tak ti, potomci tohoto Jákoba, potomkem tohoto Jákoba je Mojžíš. Je zde to jeho poznání, je zde to jeho poznání vysvobození. A teď ale já jsem se vás chtěl vlastně na něco zeptat. A prosím vás, je nebo čeho obrazem může být, to budu takhle dám do takové určité podmínky, do podmíňovacího způsobu vlastně, by mohlo být to vytažení Mojžíše z vody. Zas probudím vás o půlnoci. Bratře Poldo. Takže přece byste nás spojoval s nějakým křtem, jo? Jendo.
Spíš ze smrti.
Ze smrti, no. Víš, já taky si myslím. Tady byl rozsudek vynesený, rozsudek smrti zde byl vynesený. A navíc byl vlastně svým způsobem vykonán. A tak jako kdysi bylo 8 lidí zachráněno v čemsi, v korábu, jo, tak tady v Ošavce je zachráněno to nemluvňátko. Myslím, že křest, který jistě je ve spojení se smrtí, a ne znovu zrozením, ale se smrtí a vzkříšením, ano, má určitý předpoklad. A předpoklad toho křtu je osobní vůle toho, který je křtěn. Pán Ježíš přichází k Janovi a říká, a Jan mu říká, já mám být křtěn od tebe a ty jdeš ke mně. A Pán mu říká, ne, jen udělej, co je zapotřebí, protože je na nás, abychom plnili veškerou Boží spravedlnost. U těch, kteří uvěří v Pána Ježíše Krista, kteří se znovu zrodí, u těch nových narozených Božích dětí, v podstatě dospělých lidech, že? Nebo už tedy hotových lidech, také záleží, nejde jenom o to, aby se jim teďka řeklo, no, to se jim má tedy pochopitelně říct, ale přece jenom, pokud by to bylo takhle, že se jim řekne tak, a teďka musíš být pokřtěnej, řekne, no tak jo, no tak však tu chvilku to vydržím, že? To by jistě nebylo správné. Tady je zase ten komorník. Podívej se, Filipe, tady je příhodné místo ke křtu. Co tomu brání, abych byl pokřtěn? Já chci být pokřtěn. To není vynucování, to je vnitřní vědomí toho, co se má stát. A to u nemluvňátka je nemožné. Právě bych si myslel, tehdy, víš, rozumíš mě, tehdy, kdybychom to začali brát po té úrovni křtu, tak bychom se velice snadno dostali na úroveň toho největšího náboženství, takzvaně křesťanského, že? Prostě ponořit bez jeho vědomí, bez možnosti vůbec nějakého chápání, to děťátko, nebo pokropit aspoň, že do vody. Takže tady jde skutečně o záchranu. Být vytažen z toho Nilu, být vytažen z toho proudu té vody, do které jsou ty děti Jako by to ten faraon cítil, ten, který byl před tím, jo? Nebo ten, který tohle toto nařídil. Vnitřně to cítil, jaké nebezpečí se teďka na něho hrne. Tak jako později to cítil Herodes, jaké nebezpečí se na něho hrne. Tak teď pryč s tím a do vody s tím a pryč s tím, splaví to, ať to ten Nil odnese do toho moře a bude pokoj. Že? A tady je ten Mojžíš vytažen. A to je ta záchrana. Pro mě tedy, kdybyste mě v poledne, to jsem řekl správně, kdybyste mě v poledne zbudili, tak se zatřepu a řeknu, jdete pokoj, ještě není jedna, já ještě spím a teďka odpočívám. Cože? No záchrana, čili spása. Pro mě toto je zachránění. To je to obrovské boží odpuštění, které zažil Mojžíš. Je to otázka víry, je to otázka toho víry i jeho rodičů, pochopitelně, víry jeho sestry, Marie. A zas prosím vás, co víte o rodině Mojžíšově? Tam honem, rychle, sestro, z jaké byl rodiny? Nevíte nic. Tak vy jste si druhou knihu Mojžíšovu ještě nečetla. No, jenom tak rodnej list, tak jak se jmenoval tatínek, jak se jmenovala maminka, kolikátý byl dítě. Právně, třetí, ano. Čili kdo byl v té rodině nejstarší? Ano, Miriam, Mára, jo. A já se vůbec nedivím, představte si tam, jak se jmenoval, Amram, ne, cože? Amram a Jochebed, jo. Jochebed asi už nebyla nejmladší, když byla jeho teta. Jo, i když víš, ono s těma tetama, znáš to, jak to je, jo? Že někdy jsou tety mladší než jejich synovci anebo střední neteře. Jo? Takže to zase s tím věkem tak není, ale přece jenom. Tak, jak to v tom Izraeli bylo, jak se to tak čekalo, tak člověk to tak cítí. Tak teď byla v požehnaném stavu, teď se to čekalo. Já to víte, já se na to tak užívám. Já mám proč. Já jsem měl 4 holky a teprve páté byl kluk, jo? A i když jsem říkal každému i sám sobě, že přece na tom vůbec záleží, jo? Tak přece jenom to je zvláštní, jestli je to v těch chlapech, a bude to i v těch maminkách, protože vím, že manželka taky ne je zklamaná, tak říkala, no už jsem si myslel, že přece dobe ve mě toho kluka, že? No, tak se čekal chlapec, a tenkrát to něco bylo, čekal se prostě nositel rodu, někdo, kdo teďka půjde, to jméno bude, půjde dál. Zase tady bude do toho rodekmenu další jméno, že? Voda se narodí holka. Když to uviděli, tak to je hořkost. To je hořkost naplnila. A dali, oni tenkrát byli takový bezprostřední a proto jí dali takové jméno. No ono totiž ta Marie, ta Miriam, to Márach, neznamená nic jiného než hořkost, hořká. No, takže byla Miriam, Marie, pak se jim narodil Aaron, tak konečně měli kluka, že? No a do toho přišlo, víte, co se dá krásně, a do toho přišel právě ten faraon s tím svým příkazem. A protože je Mojžíš o 3 roky starší, mladší než Aaron, tak se dá říct, že ten příkaz minimálně 3 roky, nebo nějak tak kolem 3 let trval, že? Než prostě umřel na úbytě, protože zde byly statečné porodní asistentky, které tedy zabránili tomu nebezpečnému útoku. Tak. Ale to už je o tomto dost, takže to je to mládí, prosím vás, jo? A to naše duchovní mládí je vlastně taky takové. Víte, věřící člověk, který uvěří, já mám vždycky tak hrůzu a obavy z toho, když někde prostě někdo pozná Pána Ježíše Krista a nemá potom možnost být v obecenství s věřícími lidmi. Víte, my potřebujeme tu Marii, myslím tu jako tu starší sestru, ano? My potřebujeme ty lidi, kteří se o nás budou starat jako rodiče. Jako rodiče se staral apoštol Pavel o zbory. On to říká, já vás dokonce sám sebe přirovnával matce, jo? Já vás znovu rodím, já mám o vás, jako matka má starost, tak já o vás pečuji. S Timotejovi říká, můj milý synu, že? Prostě má tenhle tento vztah a ten vztah my potřebujeme. Prosím vás, jednak, kdo z vás jste věkově a i ve víře mladší, uvědomujte si, že potřebujete ten vztah těch starších ve víře k vám. Oni přece jenom toho vědí trošičku víc než vy. Oni přece, prosím vás, víte, skutečnost mládí je taková, že mládí nějakým způsobem tvrdí, že ti staří mu nerozumí a teď to všichni pochopí. To byl i Mojžíšův případ potom v těch jeho 40 letech na rozhraní, že toho, oni to přece všichni musí pochopit a teď já jsem ten silný. Ne, ty něco potřebuješ. Ty potřebuješ tu péči zboru, ty potřebuješ, to je ta jedna věc. A když jsme zde, už ta sama skutečnost, že sem přicházíme, by nás měla vést k tomu, abychom si toto všichni uvědomovali. Péči o ty, kteří jsou kolem nás, zejména o ty, kteří jsou teprve narození, kteří jsou v plenkách, aby se to tak řeklo. Jo? Prosím vás, tohle toto nás vlastně učí i to, v tomto nás poučuje i Mojžíšův příběh. I o takové zdánlivě prozaické, ale pro nás velice potřebné, nutné věci. A pokud se stane, že známe takové lidi, kteří jsou někde mimo obecenství, když neumíme sami, víte, ono se někdy stane, já třeba vím sám sebe, já se těžko dokážu k lidem přiblížit. To poznáte, víte sami, jaké já jsem, jo? Ale jsou lidé, kteří to dovedou, no tak aspoň tomu dotyčnému nějakým způsobem zas tomu to říct, bratře, prosím tě, já jsem takové packal, já to neumím, proč nějakým způsobem pomůžeme, budeme se snažit toho člověka vést, tomu člověku být nápomocný. Protože, a to je ta záležitost velice důležitá, tak jako ten Mojžíš byl v Egyptě, v tom slova smyslu, že ho ten Egypt učil číst a psát, že ho ten Egypt učil, já to řeknu teďka tak hloupě, agronomii, astronomii a matematiku a filozofii, že ho toto všechno ten Egypt učil, tak o to víc potřeboval to rodinné zázemí. O to víc potřeboval vědět o tom, o čem Egypt nikdy nemůže říct. A pokud o tom něco řekne, tak o tom řekne rozhodné falešné věci. A přece, víte to, my přece žijeme v tomto světě. My žijeme mezi lidmi, my nemáme své vlastní školství. To jsou dávno pryč ty doby, kdy existovaly nějaké bratrské školy v Jimramově a já nevím, kde všude možně, že? Nemáme své školství, naše děti chodí do školy s ostatními lidmi, učí se stejně tak evoluční teorii jako nejrozmanitějším filozofickým naukám, jak učí se stejně tak matematiku a všechno možné s těmi ostatními lidmi. Jsou vychováváni ti naši a my všichni v těch moudrostech egyptských. V tomto ve všem bychom měli vědět tu jednu velikou věc. Píši vám, děťátka, píši vám, synáčkové, píši vám, dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy. Co to znamená? My musíme vědět o tom, že jsme byli hříšníci, že jsme ty hříchy vyznali a že nám byly odpuštěny. A musíme také pochopitelně vědět, jak a kým nám byly odpuštěny. Na základě obrovské, slavné, jedinečné oběti Pána Ježíše Krista. Tak, ale teď už je nám 40 let. Teď těch duchovních, jo, teď jsme v plné síle, teď si postavit do nějaké služby. Ono je tohoto složitější, že někomu je 40 let za pár měsíců, těch pozemských vyspěje, a někomu je, někdo je věřící už 50 let a pořád je to jenom děťátko, které bumba z plašky, jo? To mlíčko. A je to děťátko, bumba z plašky, dobrý, díky Pánu za ně. Jsou v tom určité problémy, ale přece jenom obecně, to jsou spíš výjimky, obecně se dostáváme do toho plného věku. Jaký je ten plný věk? Víte, je to takový věk, kdy začínáme poznávat skutečnou situaci svého místního sboru.
Přitažlivosti přestal působit, tak můžeme získat, nevím, jestli se tomu dá říct svoboda, ale můžeme ho takovým způsobem obejít nebo dokonce využít pro sebe. Takže tohle jsou ty přírodní zákony. Další pojetí zákona je to, čemu se dá říct tím latinským lex. Prostě někdo si někdy něco vymyslí, nějaký člověk, třeba, že daň z přidané hodnoty má být 28%. 23%. Už. Prostě někdo si vymyslí, že se má platit daně určité procento a teď to musí všichni dodržovat. A kdo to dodržovat nebude, tak na něho přijde finanční úřad. Nebo zase někdo ustanoví zákon, že když někdo něco ukradne, tak mu useknou ruku, která kradla. Zase někdo něco ustanoví a pokud se to nebude dodržovat, tak následuje nějaký postih. Pak jsou to, čemu se říkalo lex imperfecta. Třeba se stanoví, že se nesmí propagovat hnutí směřující k potlačení lidských práv a svobod, a když si komunisti uspořádají manifestaci, tak se stejně nic neděje. Nebo v zákonu o rodině se praví, že manželé si mají být věrní, vzájemně vychovávat děti a vzájemně si pomáhat. Pokud si jsou nevěrní, šíří doma dusno a děti vyrůstají na ulici, jak se zase nic neděje. Jsou takový zákony, co by člověk chtěl, aby platilo, a ono to neplatí a nic se neděje. Tohle je takový dost charakteristický jev těch zákonů, které si stanoví člověk. No a pak třetí pojetí zákona je to, co se dá vyjádřit tím hebrejským slovem Tóra. Někdo se snaží tady tohle slovo překládat spíš slovem smlouva, ale ono ani tohle není úplně výstižné. Pán Bůh chce jednat s člověkem, chce pro člověka dobré a proto ani ne tak, že by něco ustanovoval, ale říká, co je pro toho člověka dobré, aby to dělal. Není to zákon v tom smyslu římského práva, ustanovení, které když se neplní, tak zatím následuje trest, ale spíš takový ukazatel života. A já bych skoro řekl, že to hebrejské pojetí zákona, Tóry, je blíž tomu řeckému pojetí toho nomos, toho přírodního zákona. Protože nakonec autorem a původcem těch přírodních zákonů je Pán Bůh a autorem té boží smlouvy s člověkem, božího zákona, je taky Bůh. A je zajímavé, že Tóra a Nomos se v říši zvířat dost prolínají. Když si někdo vzpomenete na takovéto krásné pojednání, co kdysi napsal Ernest Thompson Seton, Desatero přikázání ve světě zvířat, tak tam jsou na různých příkladech nebo příbězích ze života zvířat, jako nejsou to bajky, je to skutečně pozorování, co on při svých cestách v Kanadě a ve Spojených státech viděl, tak tam popisuje, jakým způsobem i zvířata musí plnit nebo plní 5. až 10. přikázání, aby vůbec mohli přežít. Takže boží zákony, které Pán Bůh ustanovil, jsou něco podobného jako, nebo velice blízko těm přírodním zákonům. Prostě když je člověk plní, tak může naplnit svůj život. Může prožít ten život smysluplně. No, takže to byl takový lingvistický úvod. A to, o čem budu mluvit, je spíš zákon v tom pojetí římském, ten lex, že někdo si dá nějaké ustanovení a nějakým způsobem se to má plnit. To, že platí přírodní zákony, to je člověkovi úplně jasné a jak si až do 16. a 17. století o tom nepotřeboval nějak přemýšlet. Že platí i boží zákony a že Pán Bůh zjevuje svou vůli, to zase lidi nezajímalo. Bo v té době před Mojžíšem, kromě několika jedinců, Takže veškeré to starověké zákonodárství se týká toho, že někdo si něco vymyslí a teď se to má dodržovat. Já bych se podíval jednak na východ a jednak na západ od Izraele. Takže na západ byl Egypt. A tam jsem narazil na takovou zajímavost, že dokonce i ti Egypťani byli podobně hloupí jako já, že měli problémy s rozličováním slov. Oni totiž pro právo a pravdu měli stejné slovo. A vždycky se z kontextu muselo poznat, o co jde. A když se to tak vezme, tak ani evropské lidstvo tady v tomhle nepokročilo nějak moc dál, protože ten nejrozšířenější jazyk současnosti má taky jedno slovo right. You're right, máš pravdu. Anebo human rights, lidská práva. Právo a pravda, jak si spolu velice úzce souvisí. Takže zase nějakou oklikou se dostáváme k tomu, že to právo nějak souvisí i s tím, co je přírodně dané, nebo co je dané nějak objektivně. No takže když Egypťané považovali právo a pravdu za téměř totéž, tak musí být nějaký zdroj pravdy. A zdrojem pravdy nemůže být člověk, to může být jedině Bůh. Takže garantem pravdy, a tedy i práva, byl Bůh Tohoft. Ovšem, ten se na zemi tak nějak moc nevyskytuje, pouze v kamenné podobě, tak někdo to právo a pravdu musel na zemi prosazovat, a to byl Bůh v lidském těle, faraon v Egyptě. Takže zdrojem veškerého práva a spravedlnosti byl farao, vládce Egypta. Samozřejmě, že on sám by všechno nezvládl, tak se musel opírat o svoje úředníky. Takže byli ustanoveni soudcové, kteří řešili, nebo zastupovali faraona v tom, ve zjednávání pravdy a práva na zemi. Přinejmenším teoreticky, ale každý člověk měl právo nebo možnost odvolat se přímo k faraonovi při nějaké své soudní při. To egyptské soudnictví se velice často odvolávalo na nějaký zákon, ovšem ty egyptské psané zákony byly takové dost podivné. Tam není to ani apodiktické, ani kazuistické právo, ale spíš jako z pohledu postmoderního Evropana mě to připadá spíš jako blábol. Vždycky se nějaký ten faraon nebo ten, kdo vydává zákony, odvolává na své božské předky nebo sám na sebe a něco ustanovuje, ale moc z toho nebylo jasný, co vlastně se může, co se nemůže, jaký trest přichází za jaký čin a tak podobně. Jediné, co se z těch egyptských zákonů, tak co se tak dalo poznat, bylo, jakým způsobem jsou ustanovováni ti soudci, nižší než faraon, a jakým způsobem se mají vybírat daně. Takže egyptský právní řád spočíval hlavně v tom, ve způsobu ustanovování soudců a ve vybírání daní. Ti egyptští soudcové se silně prolínali s kněžími. Taky už z toho důvodu, že ta pravda a právo byly toho božského původu, v tom egyptském pojetí, tak proto kněz a soudce dost splývali. Ovšem zachovalo se taky několik zápisů o soudních sporech, takže z toho je vidět, že egyptské právo bylo možná dost kruté. Trest smrti tam byl za 7 zločinů, bylo zvykem udělovat trest smrti za 7 zločinů, což bylo za vraždu, za krádež chrámového dobytka, za spiknutí proti faraonovi. Vidíte, že si to už nepamatuju všecko. Jo, za vykrádání královských hrobek. Za křivé svědectví a v některých speciálních případech za cizoložství. Jako jsem to řekl jenom 6, ale si fakt nemůžu vzpomenout na to další. Trest smrti byl taky různě odstupňován. Jako ten nejmírnější byl, že toho odsouzeného poslali doma, ať se tam zabije sám. A zase nejsou doklady, jak to fungovalo, ale asi jo, protože kdyby to neudělal, tak by mu hrozil trest smrti v nějaké té zostřené podobě, spojený s mučením, anebo ten úplně nejkrutější, nebo nejhorší, podle egyptského nahlížení, s tím, že potom mrtvolu zohavili a rozčtvrtili a prostě zlikvidovali tímto způsobem. Což se v egyptském pojetí tohle rovnalo věčné smrti. Protože aby člověk, jeho ká, duše mohla přežít, tak k tomu potřebovala tělo. Nějakým způsobem uchované. Takže to egyptské právo záviselo dost na libovůli soudců, na libovůli kněží. Někdy se tam také prováděly takzvané boží soudy při prokazování viny. Jsem četl, když řekl papírus, ale jsem to četl v překladu Františka Lexi, projednávání takového nějakého soudního případu nějakého člověka podezřelého ze zlodějství nebo z krádeže přivedli před sochu Boha a ten Bůh označil, ty seš zloděj. Ten člověk říká, ne, já nejsem zloděj. Tak ho přivedli před nějakého jiného Boha a ten zase řekl, ty seš zloděj. Člověk říká, ne, já nejsem zloděj. A takhle to bylo asi 7krát a nakonec se ten člověk přiznal. Jakým způsobem ten kamenej Bůh odpovídal, to tam nebylo blíže popsáno, takže to pro mě je dosti záhadné. Ale prostě při prokazování viny se používaly i tyhle takzvané boží soudy. Ovšem, tady tohle kruté a takové svévolné právo, jako osvícenější panovníci si uvědomovali, že to nestačí. A proto se objevovali i nějací právní reformátoři. Já bych to si dovolil citovat některé. Tak třeba ve 24. století před naším letopočtem Ptahoptep, jo, snad to čtu dobře, nechal zapsat. Spravedlnost je nádherná a její znamenitost je trvalá. Nemění se od nepamětných dob počátku království. A ten, jenž porušuje zákon, je trestán. Chamtivý člověk si často neuvědomuje, že nízkosti lze sice dosáhnout bohatství, křivda však nikdy nedospěje přístavu. Člověka moudrého poznáš podle toho, co ví, ale člověka vznešeného podle jeho dobrých skutků. Nechlub se svým věděním, ale porad se i s člověkem neučeným stejně jako s učeným. Hranic umění nelze dosáhnout a není umělce, který by dospěl celého mistrovství. Tady v těhle nedá se tomu říct zákoník, ale je tady vidět, že už i ti krutí faraonové si uvědomovali, že jejich vědění, to, co prohlašovali za svůj božský původ, není tak úplně v pořádku. Tady jak je nechlub se svým věděním, nebo hranic umění nelze dosáhnout. Ten, jenž porušuje zákon, je trestán. Zase, ale tady nikde není specifikováno, jaké zákony. Takže Zase i při tomhle takové krásné proklamaci, jako dnešním slovníkem bychom řekli vizí, kterou ten faraon měl, tak ta praxe soudní byla taková podivná, byla jiná, byla krutější. Teď, jak jsem to četl, jak jsem si vzpomněl na to šesté, nebo no, to sedmé bylo to cizoložství, ten, za co byl trest smrti, a to šesté bylo, že za nespravedlivý rozsudek. Jako soudce, nebo ten kněz, který soudil nespravedlivě, tak taky byl jako za tenhle zločin byl trest smrti. Abyste si vzpomněl, že ten jenž porušuje zákon, je trestán. No, zajímavé je, že tady takováhle proklamace je už z toho 24. století před naším letopočtem, což je jako nedlouho po potopě. Takže z toho můžeme spíš vyrozumět, že v té době ještě nebyl úpadek toho lidstva takový, jako v dobách pozdějších. Pak zhruba z druhého tisíciletí, takže z 20. století před naším letopočtem, je takový zákoník nebo naučení faraona Merikarea. To byl taky jeden z takových reformátorů zákonodárství v Egyptě. Totiž jeho otec byl velice krutý a svévolný a je to první egyptský faraon, který skončil tak, že zešílel. A samozřejmě jeho syn nemůže říkat, ten můj táta to udělal špatně, tak když sepsal tady ten svůj, já tomu říkám zákoník, ale on to zákoník není, tak to napsal tak, jako že to píše ten jeho otec a dává svému synovi rady, jak se má vyhnout různým chybám, který dělal on ve svém životě. A jsou to skutečně zajímavá slova, co tam jsou. Konej spravedlnost, abys dlouho pobyl na zemi. Ukonejší plačícího, neutlačuj vdovu. Nezapuzuj člověka z majetku jeho otce. A nepoškozuj velmože ubíráním jeho statků. Střes se také nespravedlivě trestat. Nezabíjej, to ti nepřinese žádný užitek. Jen Bůh může přisoudit trest smrti. Člověk však má být mírný, aby mohl v klidu dokončit svůj život. Jednak je to velice hezké, co si tenhle faraon uvědomoval, ale zase my, kteří čteme Boží slovo, tak z toho, jak si zaznívá taky ta jeho pýcha, kdy se prostě chce dělat to, co vlastně dělá Bůh. To neutlačuj vdovu. Ono je to strašně krásné, ale z Božího slova víme, že zastáncem vdov a sirotku je sám Hospodin. Jak si to ukonejší plačícího, neutlačuj vdovu, nezapuzuj člověka z majetku jeho otce, to jsou jakýsi zárodky nějakého sociálního cítění těch egyptských faraonů. A zkušenosti už z období našeho letopočtu ukazuje, že když nějaký zákonodárce chce prosazovat sociální programy, tak nakonec to vede ke schudnutí všech. No, to bych se dostal někam jinam. Takže tohle je asi to, co jsem se, nebo co vím o egyptském právu. No, do činnosti těch soudců v Egyptě patřilo i to, co dneska dělají notáři. Sepisování různých smluv. Na to měl stát monopol. A na všecko se v Egyptě musela sepisovat smlouva. No, to bylo výhodné jednak z toho, když se to pak někdy projednávalo, nějaké nesrovnalosti, ale hlavně to bylo výhodné z toho důvodu, že na výrobu papíru, ne papíru, ale papíru, měl monopol stát a navíc z každého toho sepsání smlouvy se platily poplatky, takže sepisování smluv byl důležitý zdroj státních příjmů v Egyptě. Takže kdo jste někdy jednali s naším notářem, tak si můžete říkat, že nic nového pod sluncem. Ale co bych řekl tak nějak na závěr k tomu egyptskému zákonodárství, zákony tam vlastně nebyly. Všechno záviselo na libovůli soudců a faraona. A právo, které bylo, tak pokud nějaké předpisy byly, tak spíš zápisy z různých soudních jednání a na základě toho se rozhodovali soudci další. No teďka bych se podíval na tu druhou světovou stranu, na západ, do Mezopotámie. No, jo, pardon, já jsem se na to vrchu, na východ. Tam zhruba v té době po potopě, v Sumeru, existovalo spousta různých států. Vlastně každé město byl samostatný stát. A přednosta toho města, ten představený, ten hlavní, kdo tam byl, si říkal král. Z toho taky plyne, že když čteme třeba v první Mojžíšově o těch spoustách různých králů, třeba pod Sodomou bojovalo 4 králové proti 5, tak nepohybujeme se v oblasti pohádek, kde vždycky za devatero řekami je království, ale je to proto, že každý ten vládce jednoho města si říkal, že je králem a skutečně nepodléhal nikomu jinému, byl samostatný, suverénní, měl svou vlastní státní identitu, no, prostě tak, jak se tomu v dnešní době říká. Takže ta správa takovýchhle států byla velice lehká. Ono sice říkáme město, ale myslím si, že to, čemu se říká zapadlá dědinka, v naší době bylo zhruba stejně velké jako to město na počet obyvatel. Takže spravovat takovouhle územně správní jednotku bylo jednoduché, takže vlastně žádné zákonodárství, legislativu nepotřebovali. Ale zase ten král, případně, bylo-li to město trochu větší, tak jeho úředníci museli občas řešit nějaké spory mezi občany. Takže zase právo se prosazovalo tím způsobem, že přišla před soudce a ten nějakým způsobem rozhodl. Tehdejší právníci, dali se tomu tak říct, se učili tak, že opisovali zápisy z jednotlivých soudních případů a podle toho se učilo, jak se asi má rozhodovat. Jsem četl takový zajímavý případ. 4 muži zabili nějakého jiného a potom to šli oznámit jeho manželce. V tom zápisu se nepraví, jestli byla ráda nebo ne, ale postupně se o tom dozvědělo i okolí a tihle 4 muži i ta žena se dostali před soudce. A teď byl veliký problém, jestli trest smrti, protože za vraždu byl trest smrti, zaslouží ti 4 muži nebo i ta žena, která o tom zločinu věděla. A tehdejší soud rozhodl, že budou usmrceni pouze ti 4 muži a nikoliv ta žena. Když tady tenhle zápis o tomto soudním jednání, které se našel asi 2x nebo 3x, takže to považovali asi za velice důležitý soudní případ. Když to bylo rozluštěno z těch klinových záznamů a předložili to nějakému soudci z ústavního soudu ve Spojených státech, ten říkal, že ten by rozhodl stejně. Takže sumerské nebo mezopotámské právo velice silně připomínalo právní systém Spojených států. Právo precedenční, jak se tomu říká, je nějaký případ, něco se stane, soud o tom nějak rozhodne A když se někdy později stane něco podobného, tak soud rozhoduje na základě toho, jak rozhodl ten soud předchozí. Takže zákoníky v tomhle systému práva můžou být výrazně jednodušší, než jaké jsou v současné době třeba u nás, že se v tom už nikdo nikdy nevyzná. No, takže tohle bylo to základní zhruba taky v tom druhém tisíciletí nebo 20. století před naším letopočtem v Mezopotámii. No a ještě dřív. Zhruba v té době, jako v tom Egyptě, o které v té době jsem mluvil. No a ty soudní rozsudky bývaly většinou takového stylu, že když někdo něco udělal, tak se mu mělo stát totéž. Jestliže někdo dal svého syna do zástavy někomu, prostě někdo se dostal do dluhu, tak to se řešilo tak, že dal svého syna někomu tomu věřiteli, aby si ten dluh odpracoval. A jestliže ten nový pán s tím člověkem zacházel tak, že zemřel, prostě způsobil smrt tohoto člověka daného do zástavy, tak ten věřitel, který způsobil smrt syna toho dlužníka, byl potrestán tím, že byl zabit syn toho věřitele. Takže důsledně tady zásada oko za oko, zub za zub. Prostě co způsobil, tak to by se tím mělo stát. Je zajímavé, že tam nebylo za smrt toho, kdo tu smrt způsobil, ale smrt jeho syna, aby to bylo ještě horší. Nebo lepší, nevím, jaký.
Ovšem, byla to celkem záruka, pokud to fungovalo, tak to byla záruka, že bude s tím dotyčným.
No.
Zacházelo slušně. No. A může se stát ještě s tím, že zavalil těžko se práci a by ho radši nechtěl. Takže mě dluží.
No, k tomuhle se za chvíli dostaneme.
Když jsem zákonal, že tohle toto kategoricky no. Potír, že nesmí být synové trestány za viny otců.
No. No, ono, pro koho je to trest? Když někdo někomu zabije syna, tak to je spíš trest pro toho otce, než to, ale to bychom se dostali do nějakého filozofova. Ne, ale tady tyhle případy říkám taky kvůli tomu, abychom si uvědomili ten veliký rozdíl zákona Mojžíšova, nebo Božího zákona daného skrze Mojžíše, oproti těm zákonníkům v té době. Takže k tomu směřovala tvoje poznámka. Takže ještě některé další takové zajímavosti, co jsem se dočetl. Jestliže otec vztáhl ruku na svého syna, tak tomu otci byla ta ruka utnuta. Jestliže syn pomlouval svého otce, tak synovi byl vyříznut jazyk. Za znásilnění byla kastrace, totéž za homosexuální styky. V téhle souvislosti se taky píše o tom, že žena, která zavraždila nebo dala zavraždit svého manžela proto, aby si mohla vzít jiného muže, tak byla naražena na kůl. A taky to bylo v té souvislosti toho oko za oko, zub za zub. Nebo to, co způsobil, ať se ti stane. Takže to mezopotámské právo bylo velice kruté. Myslím si, že krutější než to egyptské. Ta smrt tam bývala častější. Takže ti, kteří volají po tom, aby byl u nás zaveden pořádek, že by měly být tresty krutější, tak by se asi cítili velice bezpeční v takové té starověké Mezopotámii. Pokud podle tohoto názoru, že čím tvrdší trest, tak tím je větší bezpečí na ulicích, aby se vymítili zločiny, musí se znovu zavést trest smrti, jak někteří tvrdí, tak vzorem bezpečnosti byla starověká Mezopotámie, podle tohoto názoru. Tak zhruba v tom 20. století před naším letopočtem se začali objevovat různí právní reformátoři, kteří tady tuhle tvrdou zásadu, co způsobil, ať se ti stane, začali zmírňovat třeba tím, že se mělo přihlížet k motivaci nebo k okolnostem, které k tomu vedly. Že když dva dělají totéž, tak to nemusí být totéž. Jako takový nejznámější z těchto právních reformátorů je Gudea z Lagaše. To je takový ten pán, co je skoro v každé knížce o Mezopotámii vyobrazený. Tady takhle sedí, jako kulatou čepicu má. Tady tenhle. Gudea z Lagaše.
Gudea z Lagaše?
No. A ten začal už prosazovat takové to kazuistické právo, ale že za rozlišováním toho, kdo to udělal.
Řekni, co je to kazuistické právo.
Aha. Zákon kazuální nebo kazuistický je, že je výjmenovány různé činy a co má za každý takový čin následovat za trest. Na rozdíl od toho je...
Příčina a následek.
No, různé případy a trest za to. Tohle je dost často i v té druhé Mojžíšově a pak ve třetí Mojžíšově. A pak je právo apodiktické, že je řečeno, co se nemá dělat. Nezabiješ, nesesmilníš. A právě všechny ty starověké zákoníky byly kazuální, kazuistické. Zase veliký rozdíl oproti zákonu, který byl dán skrze Mojžíše. Tam se objevuje právo apodiktické. No. Takže abych se vrátil ještě k těm reformátorům právním v Mezopotámii. Objevuje se tam zase taková zásada ochrany slabších. Zase starost o vdovy a sirotky, starost o dlužníky. Dokonce jsou doporučení nebo zákony, že nesmí být ti dlužníci uvádění do otroctví na moc dlouhou dobu. Jestliže věřitel vymáhá dluh větší, než byl dohodnutý úrok, tak za to byly velice přísné postihy pro toho věřitele. Prostě nějaké zličtění toho práva. Taky tíhle reformátoři právní ustanovovali v zákonech úroky. Takže úrok nebyl dán nabídkou a poptávkou, ale byl dán zákonem. Ovšem ani tady tyhle reformy nepomohly tomu hospodářství tehdejšímu. Právě proto, jak často se o tom mluví, tak je vidět, že to moc nefungovalo. Že pořád to bylo nutné nějakým novým způsobem řešit a ono furt nic, nikam to nevedlo. No a zhruba v 19. století před naším letopočtem se do oblasti Mezopotámie dostává nějaký nový kmen. Usídlí se okolo města, jak jsem tady říkal, Blábolov, Babylon. Přeznačí to jméno tohoto města, že Babylon, že to má znamenat vlastně Báb Ili, brána boží. Svého kmenového boha Marduka prohlásí za nejvyššího boha a prostě začíná v téhle oblasti Mezopotámie babylonská říše. Zhruba za 100 let od vítězství tady těchto prvotních Babylonianů se na trůn dostává Hammurapi, což je nejvýznamnější vládce téhle starobabylonské říše, a který hned ve druhém roce své vlády vydává zákony. Je to nejslavnější zákonník starověku, Chamurabího zákony. Ve skutečnosti tyhle zákony nevydal Chamurabí, ale spíš sebral ty různé soudní případy, prostě to, co už bylo v tom babylonském nebo mezopotámském právu, ale sepsal to na jeden kámen, na jednu kamennou stélu. A prosazoval, aby tohle, tyto zákony byly čteny a aby se jimi řídili v celé říši. Chamurabi byl nazýván králem čtyř světových stran. Někteří vykladači bibličtí mají za to, že jeden z králů, proti kterému bojoval král sodomský, Chedorloamer, je vlastně Chamurabi. Že to je přepis toho jména. Jako z toho, jak se mění různá jména, je třeba ze Sidonia vznikne Zdeněk nebo z Jochanána Honza, tak je možné, že skutečně z Chamurabího vznikl Chedorloamer. I když zase mně se nezdá pravděpodobné, že by tenhle veliký panovník bojoval jako jeden z pěti králů, kteří bojovali proti Sodomě. Je možné, že to byl nějaký jeho zástupce nebo jeho generál. Jako časově by to ale odpovídalo.
To mohly být otázky, Janáli.
Mně tady tahle poznámka spíš jde o to, abych toho Chamurabího zařadil časově. Je to zhruba současník Abrahamův. A ten jeho zákonník vypadá tak, že prvně to má úvod, jakýsi prolog, kde se Chamurabi chlubí tím, jak mu Bůh svěřil tady tyhle zákony a co on všechno udělal. A proto se tím lidé mají řídit. Zase takový veliký kontrast proti tomu, co jsme četli na začátku. Chamurabi se chlubí ve strašně dlouhým úvodu, co udělal, a Pán Bůh, když vyhlašuje svoje zákony na Sinaji, tak stručně řekne jeden svůj čin, který vlastně mluví za všechno. Já jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu služby. Takže zákon, který byl dán na Sinaji, má jistou formální podobnost s tímhle starověkým zákoníkem. Tuhle skutečnost velice často zdůrazňují různí ateisté a odvozují z toho závislost Božího zákona na těch starších zákonících. Ale z toho, jak vypadal ten úvod toho Chamurabího a jak vypadal úvod k Desateru, je jasně vědět, že jde o něco úplně jiného. Já myslím, že to ani nestojí za to, abych to tady četl. Ne, je ještě taková zajímavost, že ten Chamurabi se představuje mimo jiné jako dobrý pastýř. Říká, že je dobrý pastýř svého lidu, ale trkavý bík pro své nepřátele. No a potomhle následují jednotlivé paragrafy toho zákona. Je takový obrázek, jak to vypadalo. Paragrafové znění toho zákona. A dost mě překvapilo, že prvním zákonem není to, že se má ctít osoba panovníkova, což bych po takovém úvodu asi čekal, ale první zákon je proti křivému svědectví. Takže z toho se dá usoudit, že ti mezopotámci nebo staří Babyloniané asi hodně lhali a dělalo to problémy, proto zločin křivého svědectví byl uveden v tomhle zákoníku jako první. Pak je tam dost paragrafů třeba pro rodinné právo. Řeší se otázky majetku, o to, jakým způsobem se má dědit. Je zajímavé, že v Babyloně byl taky možný rozvod, Ovšem na rozdíl od našeho zákonodárství byl rozvod mnohem jednodušší pro muže než pro ženu. Taky záleželo na tom, do jaké společenské vrstvy člověk patřil. Podle toho byly ty zákony odstupňovány. Takže jestliže někdo zabil svobodného člověka, tak za to byl trest smrti. Jestliže někdo zabil otroka, tak za to musel akorát zaplatit nějaký ekvivalent pracovní síly pánovi toho otroka. Pak mě tam zaujal takový zajímavý zákon o krčmářkách. Tam jednak bylo, jak mají být poctiví, že nemají šidit zákazníky. Ale zajímavý zákon tam byl ten, že krčmářka, která bude skrývat osoby nepřátelské státu, propadne smrti. Chamurapiho zákoník byl rozšířen jako po celém tom Blízkém východě. Je to jeden z mála zákoníků, který přetrval hodně dlouhou dobu, zhruba 1000 let byl používán. Takže je velice pravděpodobné, že jeho vliv zasahoval i do Kanánu. Takže tady tenhle paragraf z toho Chamurapiho zákoníka vrhá takové zajímavé světlo na čin Ráb. Ona riskovala život, když schovala ty dva vyzvědače izraelské. No to je asi tak zase všechno, co k těmhle zákonům můžu říct. Zase souhrnem, bylo to právo, které řešilo jednotlivé případy, nebyly žádné obecné zásady a byl to zákon velice krutý. No, když jsem takhle si pročítal ty různé starověké, třeba egyptské texty, tak jsem tam narazil na jeden takový velice hezký a tím bych, já bych si dovolil ho ještě přečíst. To už nesouvisí se zákonem, ale protože tady ten text ze 24. století před naším letopočtem mě silně připomenul 13. z Komenského pravidel života křesťanského každodenních. A tam se mluví, nebo tam se říká v tom egyptském textu. Máš mluvit jen tehdy, když víš, že věci rozumíš. Mluvení je těžší než kterákoliv jiná práce. A jen tomu slouží, kdo je ovládá dokonale. Tak staré pravidlo, já se s ním pořád ještě neřídím, proto bych měl skončit.
Toho rodu k pánu Ježíši, tím, že byl v košíku ten Mojžíš a to, že tam pán, prostě Bůh Otec už začal uskutečňovat ty svoje plány s tím izraelským národem.
No dobře, vidíte, je to dobrý, máte svůj názor. Není to prostě jenom tak přečtený, ale to jasný a jdeme dál.
Prostě tam už ukazoval Bůh Otec ten svůj záměr, to pokolení, že nevymřel, že prostě dával tu milost svoji, že ten Mojžíš se zachoval proto, aby na to mohl pokračovat.
Ano. A všimli jste si někdo z vás, ono nakonec to v těch studiích je napsáno, měli jste si to přečíst, jestli si tedy čtete ty odkazy. Moc vás prosím vás, čtěte si ty odkazy, ty citáty, máte třeba, já vám to předvedu, jo, jak já, kdyby to tahle takové papíry já dostal do ruky, protože vím, že jsem to nějakým způsobem vypotil, tak proč jsem to vypotil, jo? Tak studie jedna. Druhá Mojžíšová kapitola, první a kapitola druhá. A teď je tam něco napsáno, jo? Domníval se zajisté, že bratři jeho rozumění, že skrze ruku jeho chce jim dát i Bůh vysvobození, ale oni nerozuměli. To je citace ze skutku Apoštolů 7.25. A teď je další věc. S vírou Mojžíš vyvolil sobě raději protivěství trpěti s lidem Božím. Je to zase částečná citace určitého oddílu novozákonního. Každá ta studie je uvedena nějakými takovýmito citacemi z písma a